Ағлав ерлары, 2-ci бап. Рабби ғазабында Сион қызыны қара бұлытларнен қаплады. Исраилнің дүлберлігіні көклерден ерге ташлады. Ачуланған күні аяқлары тұрған еріні ақылына біле кетірмеді. Рабби Яқупның яшаған еріні ғайып етті, ажымады. Ғазабнен Ехуда қызының қави қалелеріні иқты, падишалықларнен башлықларыны да ерге ұрды, арам етті. Қызғын ғазабында Исраилнің бүтін күчлі адамларыны қырды, душманларындан қорчаламақтан вазгечті, орталықны яқып иққан атеш кібі Яқупның ічінде алевленіп янды. Душман кібі яйыны керді, залым кібі қолыны көтерді, көзге көрінген ең яқшы шейлеріні йоқ етті, Сион қызының чадырына атеш кібі ғазабыны йоллады. Рабби душман кібі олды, Исраилні йоқ етті, епсі сарайларыны харап етті, қалелеріні иқып ташлады, Ехуда қызыны тақмақ ве ағлавға толдырды. Бақчаны кібі яшаған еріні иқты, топлашув еріні қырды, Рабби байрамларыны ве раатлық күнлеріні Сионда ұнуттырды. Ғазабы қайнағанда падишанен руханиге де нефретнен бақты. Рабби құрбан еріні ред етті, мұқаддес ерінден вазгечті, қавилештірілген сарайларының диварларыны душманларының қолына берді. Раббинің евінде олар байрам күні дайын шамата еттілер. Рабби Сион қызының диварыны иқмаға қарар етті, өлчі епіні тартты, иқмақтан қол чекмеді, қавилештірілген диварларыны чытырдатты, олар бірлікте күчсіз олды. Араба қапылары ерге түшті, Рабби мандалларыны иқып, қырып ташлады. Шеернің падишасынен башлықлары башқа халқларға сүргінлікке кетті. Қанун йоқ олды, пейғамберлер де Раббиден хаберлеріні алмай. Сион қызының ақсақаллары ер үстінде индемезден отыралар. Башларына топрақ септі, үстлеріне чувал тоқымаларыны кейділер. Иерусалим қызлары да бетлерінен ерге иқылдылар. Көзлерім ағламақтан көр олды, ічім бағырым қайнай, халқымның қызы ғайып олғаны ічін юрегім яна. Балалар нен сабилер шеер соқақларында ачлықтан еслеріні жоялар. Ашлық нен шарап қайда деп сорайлар аналарындан. Шеер соқақларында яралылар кібі яталар, аналарының бағырында сонки нефес алалар. Эй, Иерусалим қызы, саңа не айтайым, сені неге ошатайым? Эй, Сион қызы, сені неге бенгзетейім? Гонглыңды насыл етіп алайым? Яраң деңіз қадар балабандыр, сені кім яқшы етіп олыр? Пейғамберлерің саңа ялан ве бош хабер еттілер, қабатларыңны көстермеділер, сүргінліктен қорчаламадылар. Саңа бош яланлар айтып, сені йолдан ұрдылар. Иерусалим қызы аққында йолдан кечкен әр кез әл чырпып, үстлерінден күліп сызғыраджақ, баш саллайджақ ве ең дүлбер айтылған, бүтін ернің қуанчы сайылған шеер бұмы деп сорайджақлар. Душманларың әпсі ағызларыны керіп, сені мысқыллайлар, сызғыралар, тішлеріні ғыжырдаталар, біз оны йоқ еттік, тек бұ күнні беклей едік, енді көрдік дейлер. Рабби ниетіні бежерді, қадими күнлерде айтқан сөзіні еріне кетірді. Ажымаздан ерге ұрды, душманларыңа сенің алыңа қуанмаға, сені чекіштіргенлерге еңмеге йол ачты. Эй, Сион қызының диварлары! Раббиге юректен ялварыңыз, дерья кібі, Gece kündüz közyaş tökünüz. Rahatlık bilmeniz. Közlerin közyaştan kurumasın. Karanlıkta turup, toktamayıp geceleri kıçır. Rabbinin o günde yüreğini boşat. Kollarını ona uzat. Er sokak başında açlıktan ölgen balalarının canları için yalvar. Ya Rabbi, bak da kor, kimge böyle yaptın? Kadınlar öz balalarını emizdirgen bebeylerini aşaylar. Rabbinin mukaddes yerinde düşmanlar ruhanilerinin peygamberlerini öldüreler. Balalar ve kartlar sokaklarda, yerde yata. Kızlarım nen oğullarım kılıç nen öldürüldü. Gazaplangan kününde olarını öldürdün. Olarını acımazdan soydun. Bayram kününe adamlarını kibi mana er taraftan korkularımını çağırdın. Rabbi açıvlangan künü hiç kimse kaçıp kutulamadı. Sağ kalmadı. Beslep östürgen balalarımını düşmanlarım yok etti.